So, papakilala natin si Donmar, di ba?
Pangalawang guest natin, si Donmar sa ating munting podcast. Yung una, si Dr. Brown from Switzerland. In your absence, Ronald,
oh,
naghagilap kami ng replacement mo.
I'm sure marami siyang na-impart na learnings sa inyo sa munting paraiso, sa munting podcast natin.
Oo. Madunong si Dr. Brown na yun. Medyo kaboses mo nga siya eh. Tsaka yung paraan din ng pagsasalita.
Talaga.
Oo.
Oh.
Similar.
Sana no, sana mag-guest siya minsan habang nandito ako para ma-compare natin in real time yung ano, similarity.
Oo, subukan natin 'yan. Siguro next episode invite natin siya.
Pwede, sige. So anyway,
Donmar.
Yes. Hello. Hello sa mga listeners ng podcast na to.
Parang modulate mo ba yung boses mo?
Hindi, ganyan talaga ako magsalita.
So, tell us more about yourself.
Ito ba ito, interview?
Bigyan natin na, ano, bigyan mo yung mga listeners ng ano, little overview kung sino ka, kung sino yung guest natin.
Again, my name is Don.
Anong favorite color mo?
Favorite color? Pink, syempre. Akang pink.
Ay,
ano pa mo?
Politika agad.
Apolitika lang, ano, feeling expert podcast.
I'm sorry, sorry. White na lang, sige.
Pwede naman pink na ano, na pink.
Hindi, kasi pink talaga. Kasi sa FEU, I remember, may na-encounter ako mga architecture majors at senior nila sa akin dati na gumagawa sila ng thesis para sa isang mental ward, tapos papalitan nila yung kulay ng painting kasi pink, naka-calm daw yung mga ano, mga patients sa isa mental ward, so yun, kaya pink.
Nagka-calm yung patients.
So, kasi sa white, it's emptiness daw, sabi. So, yun. So, ever since I learned that info from them, parang naging favorite color na yun yung pink. So, whenever I had interviews before sa, yan, sa company, pag nag-apply, I wear baby pink or pastel pink na polo. I would usually end up getting those jobs kasi parang hindi naman mahihirap yung mga tanong ng mga interviewers sa akin. So, yun. Kaya pink talaga. It's pink.
So ano yung, so nagkaroon ka ba ng mga interview na ano, I mean job interviews na hindi ka nag-pink?
Hindi, lagi final interviews ko pink talaga. Yung mga polo. So yun. Personal experience lang naman yun.
Okay. Anong favorite animal mo?
Siyempre dogs kasi marami akong alagang dogs sa bahay. Mga small breed lang naman. Like
wala ka, askal na ano. Pet dog.
Siyempre, nung bata pa, maraming askal, puro askal, alaga. And ito na lang, siyempre, kung kailan tumanda, saka nag-alaga ng mga, may mga breed na naaso. So, yun. Kayo, Fred and Mardev, wala ba yung questions?
Meron. Although, naalala ko lang, yung pink na yan na sinasabi mo.
Oh, yes.
Yung pink daw kasi, it makes you look less intimidating. Kaya nakakatulong siya sa mga job interview, sa mga if, yes, let's say you're going to do an important presentation at work, you can wear, yes, pink because it makes you, yes, look less intimidating, more approachable, more personable. Yun daw yung power of pink.
I see. I agree.
Ano ba yung color na ano na magiging intimidating ka sa ano, job
red,
interview?
Red.
Red, oh.
Red. At saka green.
Green. Yung darker shades of red and green.
Oh.
So red and green talaga.
Yung talaga yung nakaka-put off, di ba?
Oo.
Pagdating sa job interview.
Makasabay ako nakasuot ng red at saka green during my past interviews, you know. And I got the feedback from HR after those interviews and after I secured those jobs na, yun nga, medyo aggressive yung mga ano, yung mga candidates na yun nakasuot ng red and green.
Mm. medyo aggressive or aggressive talaga, hindi assertive.
What's the difference, by the way?
Yung aggressive, ano, syempre may aggression, may galit, you know.
Galit? Hindi naman, siguro.
Violence.
Ano.
Pwede bang magtanong din kay Don?
Oh, sige, go ahead.
Anong favorite flavor ng siopa mo?
Ah, asado. So, yun. Mahilig ako sa ano eh. Chinese and yun, sweet and salty na ano flavor. Why did you ask, Fred?
Palagay mo ba
ano, standard question yan.
Standard
sa
question.
Mga ano, guest.
Pero
ah, ganun.
To answer your question, iniisip ko lang, sa palagay mo ba naka-apekto siya sa personality mo?
That's a tough one, no. I never thought of until this question, Fred, pero siguro maybe kasi siopaw is a Chinese, no? Ayun ako.
At sa palagay mo ba, nakakatulong siya sa mental health?
Mental health, oo naman, syempre. Food yan eh. Parang lahat naman ng food nakakatulong sa mental health, especially if you're hungry and if you're craving for it, you know. And siopaw is one of my favorite food, so yun.
Ano yung least favorite mo na pagkain?
Least favorite?
Oo.
Si ayoko ng bagoong. Yun, yung makakain ng bagoong. Kahit siguro sa ano yung dish na nilalagyan ng bagoong, yung masarap na dish na hinahaluan ng bagoong.
Binagoongan?
Hindi eh. Yung may butter, peanut
kare-kare.
Butter.
Butter binagoongan?
Butter binagoongan. Peanut butter, yun kare-kare nga. Kare-kare goes well with bagoong. Pero ako, kumakain ako ng kare-kare na walang bagoong. So yun. And of course, syempre, tumatanda na. So, bawal na yung maganyan.
May follow-up ako.
Okay.
Anong demographic yung kumakain naman ng bagoong na walang kare-kare?
Siguro. Ano lang kami.
Anong klaseng botante?
But how about you? How do you like yung kare-kare? Do you like it with, or paired with bagoong?
Ano, pwede either way.
Either way, wala.
Pero kumain ako ng pancake na may bagoong.
Pancake na may bagoong.
Parang kadiri yun.
Oh, that's unusual, no? Parang mas kakaiba naman yung kaysa dun sa kumakain ng kare-kare na walang bagoong.
Napansin ko lang si Mardev recently, off our recording, madalas mag-bring up ng mga nakakadiring bagay.
Unusual. Stranger things.
Oh. Alam mo, I know natatawa lang si Don dito, pero every episode na nare-release natin, medyo nagiging disturbing na eh. Na parang nagbe-bring up ng mga kadiring things to si ano.
So what
si
was the, ano, in your last episode, what was the last time na ano, yung ganyan mga medyo weird and kadiri na binrought up ni Mardev?
Ano, yung mismong presence niya.
Again, thank you. Actually, moving forward.
Compliment pala yun.
Yun talaga, ano, parang ano, Oscar the Grouch eh.
Kala ko sasabihin ni Mardel, thank you, bossing.
Medyo pinaplansya pa natin yung ano eh, yung deal na yan. So, skip muna tayo sa other sponsors natin. Thank you sa Barrio Fiesta, sisingit ko lang. Pinasasarap mo yung singkamas namin.
Parang hindi bagay kasi nga least favorite nga ni Don yung ano, diba, bagoong. Tapos, gagawin yung mga ano, sponsor yung ano, Barrio Fiesta.
Barrio Fiesta.
Totoo ba na sila Heart Evangelista may-ari ng Barrio Fiesta?
Yes, so.
Pero Heart ba talaga yung first name niya?
Wait lang, nag-research ako. Using one of our sponsors, very powerful search engines, yung Bing. So yun nga, ang tunay na pangalan niya ay Love Marie Payawal Ong Pao Ko. So yun yung Chinese name niya.
Oh, interesting.
Sobrang interesting ng conversation natin ngayon.
Alam mo, iba kasi yung lumabas sa search ko eh, nung kung ano daw yung totoong full name ni Heart Evangelista. Di ko alam kung totoo to, pero ano, ang real full name daw niya is Heart Surgery Iglesia ni Cristo Evangelista. Alam ko ba, dami natin pag-uusapan.
Sige, doon muna tayo sa pop culture. Okay. Doon sa five love languages, alin doon yung you most identify with?
Five love languages?
words of affirmation, quality time, physical touch, acts of service, tsaka receiving gifts. Alin dun sa lima yung way mo para express yung love sa significant other mo?
Siguro, depende yan sa edad mo, no? So, sabi mo nga, there are five love languages: words of affirmation, physical touch, receiving gifts, quality time, acts of service. Siguro pag bata ka pa, pag puppy love pa lang, siguro words of affirmation, ganyan. So you express it by words. Kapag naniligaw ka, usually, you know, you approach the girl. Or kung medyo torpe ka, magsasend ka ng during our time, love letter. You know? So yun, words of affirmation. Pero siyempre parang habang tumatanda ka, nagmamature ka na, quality time and acts of service siguro. Especially kung may asawa ka na. And I think Ronald can best answer this question.
Huh?
Do you agree, Ronald, na kapag siyempre nagmamature ka na, no? Maybe you can share your love story, you and...
Ay, naku. Cut na lang doon tayo mag-share ng ano.
Ganun ba
story? Personal ano, things.
Grabe, pag ibang personal, walang restriction.
No holds barred.
Pero pala siya, biglang, hindi pwede yan.
Sige,
pero sa akin, siyempre, pag nagmamature na to answer Martin's question, quality time.
Ano bang format nitong ginagawa natin ngayon? Ano ba to? Random questions lang dun sa guest.
Oo. Ano lang, moving, basta i-move forward lang yung conversation. Pero syempre lang yung may agenda. So ibabalik natin yung topic dun sa mga callers, di ba?
Note ko lang ha, na malamang pag na-release na tong episode na to, iba na yung presidente ng Pilipinas. So, hindi natin alam ko. So, yung mga ano, malamang right now. So, patay yung time travel. Tapos, hindi natin alam kung sino yung presidente nung dun sa taong nakikinig ngayon.
Ah, makes sense. Okay. Pero talaga, pero totoo. Yung favorite color ko, pink yun. Na, totoo yun.
Sige. Ito. Ano ang isang bagay na, ano, na to turn off ka agad?
Sa
babae, ganyan. Or sige, actually, sige, ano na lang, kahit saan, sa ibang tao, ganyan. Kuwari, you've just met someone, or you've just met a person for the first time, ganyan. Met na nga for the first time pa. Doesn't matter kung nagde-date ka or parang pinakilala lang sa'yo professionally, what's one thing na pag pinakita niya or ginawa niya, mat-turn off ka kagad? Like, instant turn off.
Siguro yung pagiging ano, bossy, no, ng babae, feeling niya superior siya, parang ganun. Chauvinistic, you know, pero may mga babae kasi nakala mo, know it all and they can handle everything. So yun lang, medyo turn off ako sa mga ganun.
Hindi, maalala ko lang, si Mardev kasi, ang tipo naman niya, yung mga bossy.
Ah, really? Okay. Ano ba tawag sa mga ganyan? Alpha female? May ganun ba? Alpha female?
Mga ano, boss girl.
Bakit, Marden?
Di ba girl boss?
Ano?
Oo, girl boss yun.
Girl boss, I see.
Ito, may tanong kay, ano, kay Mardev. Since we're talking about, no, bossy people, bakit ang hilig mo sa manok?
Ang tagal ng gap na. Wait lang, nag-iisip ako.
Dead air.
Gawin ko mas complex yung tanong, ah. So,
sige.
Bakit ka mahilig sa manok at sa paanong paraan nakaka-apekto yun sa personality mo?
Ako po.
Ba, malalim na ano yan. Gusto ko rin marinig yung thoughts ni Donmar after yung explanation ko.
Mm-hmm.
Kasi yung typical na kakain nating manok is highly, ano ba, hindi naman highly processed. Pero more on pure injection, pure steroids para ma-promote yung rapid growth and ma-meet yung demands ng market for tasty chicken meat. So malamang na-ingest din natin yung mga chemicals na yun. Pero kasi masarap. Masarap yung manok eh. So anong opinion mo doon, Mar, dun sa ano? Kasi nagkaroon ng study Yung compared daw sa mga generations nung hindi pa heavily industrialized yung production ng meat. Basically, anong tawag sa ganun? Mass farming or industrialized ba? Commercial farming or yung rapid use ng ano nga for all livestock. Chicken, beef, ano pa ba?
Pork.
May direct correlation daw kasi sa pagmamature, early maturation ng mga bata. So, madali, mas basically, ang bilis nilang mag-puberty. So, anong masasabi mo doon?
Ako kasi, practical lang naman yung choice ko kung ba't mahilig din ako sa chicken, Martev. Naoperahan dahil mahilig ako kumain ng lechon kawale dati. And I learned my lesson, you know. May studies ba talaga na nag-show na ano, nag-advance yung puberty stage ng mga bata dahil sa depende sa kinakain nila?
Kailangan ko nga yung ano. Alam ko may nabasa ko or may nag-send sa akin sa Facebook. So, take it with a grain of salt. Sila rin yung nagsabi sa akin na ano raw, after daw nung, yun nga, nabanggit ni Ronald yung after, malamang pag-release ng episode na to, either extreme hope or cope yung mararamdaman, depende kung sino yung naging presidente. Ito rin kasing nagsabi sa akin na yung may correlation nga daw yung steroidal use sa mga livestock sa early puberty. Yun din yung nagsabi sa akin na hang on tight daw kasi meron daw treasure trove ng gold na mare-receive eventually. Ayun. So high yung hope ko rather than dun sa so hope.
So Don,
yes.
I understand na meron kang background sa theology, di ba?
Pwede na rin. Sige. Yeah, so
may tanong ako yung holy water. Paano siya nagiging holy?
Ginagamitan lang. Kaya siya nagiging holy, Ronald, dahil yun, dinadasalan ng pare. After dasalan ng pare, lalagyan yun ng exercise salt na dinasalan din ng pare.
At, sorry, exercise?
Exercise salt or blessed salt. Ihahalo yun sa water. And ang origin kasi nito, yung idea na yung holy water sa Bible, yung water, malaking kinampanan noon. Like for example, yung Noah's Ark, if you know the story of Noah, so yun, sa Genesis, parang kinonquer yung mundo ng, nagkaroon ng great flood, water sign. Second sign sa Genesis, yung pagtawid ng mga Jews sa Dead Sea ba yun, or Red Sea, tapos away from the Egyptians. And water din yung symbolic din yung water doon sa pagtawid sa Passover ng mga Jews going to Israel. So, yun yung mga symbolism ng water sa biblical symbolism ng water, Ronald. At nagiging sacramental yun. Kaya, yun, doon nagiging holy yung water.
So, ibig sabihin, nagiging blessed yung tubig.
Yes. And there were practices before, no? Especially sa Europe. Yung mga farmers during the Middle Ages, yung mga farmlands, binibless yun ng water for good harvest, for good crops. So yun, may mga ganong practices din nung Middle Ages. Because they believe na magiging maganda yung harvest ng or produce ng mga farmers. Pero of course, walang scientific basis yun. And we're not supposed to use holy water for those purposes, Ronald.
Blessing siya. I mean, parang may blessing.
May blessing,
pare.
Pare,
may
yes,
blessing
pare.
Na yung yung holy water.
Yes, so.
Pero pag kunwari merong holy water diyan na nasa bowl. Tapos iniwan mo sa araw and then kunwari nabawasan yung holy water. So nag-evaporate na yung tubig, yes. May konting nag-evaporate, diba? Nag-evaporate na din ba yung blessing or matitira siya dun sa tubig? So magiging parang concentrated na yung blessing ng holy water na natira.
Wala namang ganung Ronald, paliwanag sa mga pare. Walang epekto 'yun sa yung degree of holiness ng holy water. Hindi nababawasan, nadadagdagan kung ano nangyayari sa paligid kung may nag-evaporate ba or nagpe-precipitate yung water as is 'yun. Pero I just like to share, sa kunwari sa exorcism, yung mga pare, they're supposed to bring holy water kapag mag-exercise ng mga cases. And as much as possible, konting holy water lang yung ina-advise. Why? Because more on faith sa pagpapa-exercise ng mga cases, Ronald.
Don.
Yes.
Is it sacrilegious if, say, you're going to use the holy water for brushing your teeth or washing your face?
Siguro magandang question dyan yung intention mo, bakit mo ginagawa yon. Like for example, ako, I usually do that, you know, for whenever I take a bath. Ang purpose ko is to, you know, whenever I use holy water for bathing, I pray and I say, you know, parang para for my sins, Fred. So depende siguro sa intention. Why are you using it? Kung magtutoothbrush ka or kung magwash ka ng face to cleanse away the sins, siguro yun. Maganda yung purpose or intention mo. So depende yun sa yun nga, purpose or intention mo kung bakit mo gagamitin yung holy water.
So ibig so sabi mo naliligo ka gamit ang holy water.
Actually hindi naman, no, pero sometimes naghihilamos ako or nagwiwisik ako ng tubig, or sometimes sinahalo ko yung holy water doon sa pampaligong tubig, Ronald.
So kunwari yung holy water na kunwari isang yung kunwari may holy water ka, winisikan mo yung tubig na panligo ng holy water. So magiging holy water na rin yung tubig na panligo.
Nako, mahirap na ano yan, no? Pero sa tingin ko hindi, Ronald. Yun nga, yung purpose or intention ko dahil sa pag-cleanse away ng sins kung bakit gumagamit ng holy water. Nag-expand ba yung holy water just by adding ordinary water? I don't think so, Ronald. Any questions?
Tatanong ko sana kung yung chemical composition ng holy water still... If the chemical composition is still H2O.
Yes. H2O with a cross, siguro. Oh, but by sa elements lang naman. So, H2O, Fred.
Hindi mo pala pwede gawin yung hack. Holy water hack. Yung ano. Yung kukunwari. Oo. Kasi sabi mo kanina, not necessarily pag winisikan mo yung ordinary na tubig ng holy water, magiging holy water din yung tubig.
Tsaka kung ordinaryong tao ka naman, hindi, wala namang epekto yun sa tubig kasi hindi ka naman pare. So yung power or yung authority na mag-bless, eh wala sa ordinaryong tao kundi sa pare. So magiging holy lang yung water kung binless siya ng pare. I know what you're saying, you know? Siguro naging sinto dun sa Constantine kung saan hinalo yung holy water dun sa, ano ba tawag dito, sa tangke. Tapos nung nag-sprinkle na yung mga water doon sa scene na yun, eh naano na yung evil spirits o yung mga yung demons na parang natuna. If you remember that scene, you know, sa Constantine ni ano ni Keanu Reeves.
Ang naalala ko lang doon sa Constantine, Oris yung relo niya.
Ang naalala ko lang doon yung nagtatagalog yung ano, yung na-possess na
steam. So, yung principle ba na yun, pwede natin i-apply to other elements like gold? Kasi merong, may recent talk kasi ngayon na, hindi, yung pag-multiply ng gold. Malamang may nagpa-factor in din kasi dito yung faith, di ba? Na yung pinag-usapang gold recently is magmamaterialize din talaga. So, magagamit ba yung transformative power ng faith para magkatotoo ngayon or ano ba to?
Sa holy water, you know, parang spiritual yun eh. Tapos yung gold kasi is physical, material, corporal.
So basically, yung attempt at humor na to is also as ano, as reaching as yung belief na may marereceive nga tayong gold eventually.
May mga na-encounter akong tao na the more they give, parang simbahan sa ibang tao, you know, they believe na babalik sa kanila yung binigay nila kasi they believe na, that God will reward them.
Ibig sabihin, kaya lang sila nagbibigay ng
yes.
pera dahil lumaki yung pera na matatanggap yes. nila. Parang ganun.
Kunwari sa simbahan, you know, may magbibigay dyan 2,000, 3,000 sa isang pamisa because they expect, you know, babalik sa okay lang yung babalik naman sa akin. Yun ang expectation nila. So yun, may mga tao ang ganun, especially mga boomers, yung mga matatanda.
Parang may naalala nga ako na ganyang klase ng style ng ano evangelism. Yung, hindi ko sure kung ito nga yung tamang term, ha, pero prosperity evangelism.
Oo, evangelism, oo. Like si, pwede ba magbanggit ng ano, religious ano dito, affiliations? Like CFC?
Oo, pwede CFC naman kasi, yan.
CFC kasi yun, yung gano'n, isa. Yung sa mga, sa BGC, very ano sila. Tapos sa San Juan, sa Green
ano
Hills.
Ano nga ulit yung CFC?
I forgot.
Yung ba yung para mga victory, gano'n? Parang, parang gano'n.
Yung ba yung ano, chlorofluorocarbons?
Pwede.
Pero CFC. Ano nga ba, yung ba yung ano, carbon, eh, carbon tuloy, couples for Christ, yung ba yun?
Couples for Christ ba? Or iba pa yun? Hindi.
Eh, CFC kasi
pero,
sabi
mo. Sorry.
Ah, CCF. Pala.
Sorry. Oo, CCF pala.
Yung
sorry.
Meron sa Pasig.
Opa.
Mega Church.
Mm-hmm. Mega Church. Yun. Yun. Prosperity Evangelism. Yung ginagamit nila.
Parang ang weird nun, no? Diba, pero, ako, nabuwirdohan ako dun. Like, kaya ka lang ba naging adherent ano nitong belief ng mega church na to ay dahil gusto mo lang, parang ginawa mo lang ano vehicle for investment yung ano yung pagsali mo doon and yung pagbibigay mo ng ano ng pera yung pagko-contribute mo.
Yun nga yung ano beliefs ng mga tao na kasapi sa mga and it's not only ano exclusive to CCF. Again, sa Catholic Church and other denominations, may mga ganitong paniniwala. And but sa ang turo ng simbahan, hindi ang turo ng simbahan, hindi dapat ganun. We cannot control, of course, yung mindset or beliefs ng mga tao.
Don.
Oh, yes.
Ano masasabi mo kay Kibuloy?
Kibuloy. Yun yung sinasabi niya, son of God siya, ano? Parang sacrilegious na si Kibuloy ginagamit yung pangalan ng Diyos and sinasabi niya na siya yung yun nga, son of God.
Ano sa palagay mo mangyayari sa kanya pag nabuhusan siya ng holy water?
So, laughing stock si Kibuloy sa mga kakilala ko na ano Catholic na sinasabi nga nila na something no na possess. So kung mabubuhusan siya ng holy water ay sa tingin ko mangingisay siya Fred. Hopefully no magbago siya bago mahulihan lahat.
Paano mo ano paano mo sinasabing sana magbago siya bago mahulihan lahat? Paano magbago?
I mean yung crimes na ginawa niya magsisi siya sa mga kasalanan niya.
So pag kumare na nagsisi siya anong mangyayari?
Pag nagsisi siya sa kasalanan niya, the belief is that he will be forgiven. Sa ang paniniwala kasi sa Catholic, you know, medyo heavy na ba yung pinag-usapan natin?
Hindi, light to. Kasi kumpara doon sa okay una lang nating plan, heavy, yun ang heavy.
Oh, yeah. Sige.
Continue mo yun.
Tuloy mo lang.
Oh, continue yun.
Continue ako, sige. Kay Kibuloy kasi, you know, yung paniniwala nga na kapag nagsisi siya sa kasalanan niya through the sacrament of sa Catholic, you know, kapag may kasalanan ka through the sacrament of confession, it's a sacrament of healing, ang belief ay mapapatawad ka, Ronald. So, sa mga kasalanan mo through that sacrament. At sabi nga rin ng isang chief exorcist, no, si Gabriel Amorth, chief exorcist ng Rome, sinasabi niya confession is better than exorcism because by confession you going to the confessional ikaw yung nag-admit ng mga kasalanan mo, ikaw mismo yung lumalapit kay Jesus Christ for your sins.
Naniniwala ka ba sa heaven and hell?
Heaven and hell? Oo. I believe in that, not only because of what my religion teacher said, you know, nung high school ako, or because of what the church has said. Because I think I experience entities growing up.
So kung kunwari namatay si Kibuloy ngayon, saan kaya siya pupunta?
Napakagandang tanong niya, no? Tapos, pero i-reference ko lang si St. Teresa of Lisieux na sinabi niya, bibigyan ka pa rin ng chance ni God before na malagutan ka ng hininga na makapagsisi, no, with your heart, maging contrite yung heart mo sa pagsisisi, you will be given a couple of minutes, you know, seconds at the moment of death para makapagsisi ka, Fred. So yun. So kung magagawa ni Kibuloy yun, kung mag-admit siya na yun, sisi siya and all that, then So I think there's a chance for him to be saved. But in the sa belief ng Catholic, of course, there's heaven, hell, and in between that, purgatory. And maybe he will serve some time in purgatory for cleansing his sins before he reach heaven.
Alam niyo, same yeah. yung argument niyan dun sa ano, yung what if daw, tinanong kung either si Hitler or si Bin Laden daw, kung i-accept daw nila si Jesus Christ sa puso nila, makakapasok daw ba sila sa heaven? So, ang sagot, yes daw. Pwede, tanggalin na pala natin, lalo na yung reference kay Bin Laden kasi, ano lang, sensitive lang tayo sa,
Muslim.
Syempre.
Bin Laden?
Ang ano lang kasi, ka. Hindi ganito lang, medyo ang iki na nga nung, ano ba, yung pinag-usapan natin kasi.
Oo nga eh.
Sa akin, ano, may religion na nagpo-profess na Hitler at his deathbed or any other war criminal na or terrorist na basta tinanggap lang daw nila si Jesus Christ sa puso before sila mamatay is makakapasok sa heaven. Parang di ba, ang ano ba, ang disrespectful sa mga biktima nila. Ang heavy na nung usapan natin. Ano lang ah, share ko lang. Yung comparison ng Islam tsaka ng Christianity. Everywhere, di ba, we make fun of ano, yung religion. Catholicism, yung Christianity. Na parang ang light lang. Parang pwede mong, halimbawa, pwede mong gawing butt of joke si Jesus Christ. Wala man lang mag-aalma. Pero di ba sa... Now that I think of it, na... i-discuss or i-make light yung something na, ayun nga, kaya as much as possible, why talk about religion or...
Next, on Feeling Expert.
Thank you sa mga steroids na tinurok nyo dun sa mga kinain kong pagkain. So, that's why I'm what I am right now. 1-825-531.
Ay, next time on pala yun. Hindi next on. Ba yan? Mali pa yung sinend kong ano, audio.